habeen waxaan dhamaantiin dhageystayaal meel kasta aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7-20-ka bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba guud ahaan badunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com dhegeystayaal haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan diyaar garowga munaasabadda ciidda ciid al adxa ee maalinta berri.
Waa la isdiyaarinayaa, diyaar garow baa lagu jiraa insha allah. Khayrkeyga maa sugaynaadi, laba nasiib baa yeelanay, ciiddeennii calanka iyo ciid al axadii oo isku dhacay. Alxamdulilah baan leenahay, ilaahay geesaha insha allah khayrkeyga ha na siiyo labada ciidoodba.
Maasha allah, mabruuk waa kaade annaga wax ka siisanaynaa wanaga de fentuna plaisir qubadkeeni dekado tusa onofa alxamdulilah allah mahadale.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsigii magaalada Boosaaso hoos u dhacay dhinaca xagaaga dartii.
Dad yar oo kooban baa jooga magaalada, aan waxba haysan, wixii ku cagaabacan ina haysan, iskuulladiina waa daaheen, dadkii waxay sii waayeen iskuulladii maxaa imtixaankii 8-daadkii 12-aadka way adeegteen, dadkii oo dhan way adeegteen, wax adeeg u dhiman oo wax sii waaya ma laha. Magaaladiina waa cillo, cid lacag haysata male, cid wax gadanaysan male, waan iska xagaabax, dadkii way xagaabaxeen, waa iska fadhina, waxba nagalama garto.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku wada jirnay idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adaha amniga ee heer federaal ee dalka Ruushka ayaa maanta shaaciyay inay xidheen amaba ay soo oodeen baaritaankii ku socday kooxda hubeysan ee hogaamiyo Yevgeniy Prigozhin iyo waliba xubno kale oo ka tirsan kooxdaasi calooshooda shaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo Wagner. Inaana la dacweyne kuwii dagaalamay ayaa qayb ka ahayd heshiiskii la gaaray sabtidii hore, heshiiskaasoo keenay inuu joogsado weerarkii ay wadeen kooxdaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sida oo kale maanta sheegtay in kooxda Wagner ay isku diyaarinayaan inay hubka waaweyn ku wareejiyaan milatariga Ruushka. Prigozhin oo ah hogaamiyaha kooxdaasi ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay. Wilow websayda ka mid a kuwa duulimaadyada dabagala ee inta badan wararkooda raadiya ay muujiyeen in diyaaradda nooca jadka uu la socday Prigozhin ay ka degtay dalka Belarus oo halkaasi gaaray. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1,000 qof oo ah dad rayid ah oo reer Afghanistan ay ku dhinteen miilooyin iyo weliba noocyo kale oo weerar ah tan iyo markii kooxda Taalibaan ay dib ula wareegeen xukunka dalkaasi sanadkii 2021. Warbixinna uu maanta soo saaray xafiiska howlgalka Qaramada Midoobay dalka Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNEMA ayay ku sheegeen in 1,095 qof oo rayid ah ay dhinteen intii u dhexaysay bishii Ogost ee sanadkii 2021 ilaa iyo laga soo gaaray bishii May ee sanadkan, halka 2,697 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeeladu ay ka soo gaadhay miino lagu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada, dugsiyada iyo weliba goobaha suuqyada. Sanadkii 2020-kiina 3,503 qof oo rayida ayaa dhintay, halka 5,780 kalena ay dhaawacmeen sida lagu xusay amaba lagu sheegay warbixin ay waqtigaasi soo saartay Qaramada Midoobay. ugu dambeyntiina, Olivia Gow ayaa isniintii shalay toole magaalada Toronto ka noqotay duqii amaba maayarkii u horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha. Codayntan ayaa muujinaysa in Gow ay ku guulaysatay 7,300 codadkii la dhiibtay, iyadoo ku-xigeenkii hore duqa magaaladaasi Ana Biola iyaduna heshay 230%. Waa weynaydii labaad ee loo doortay inay hogaamiso magaalada ugu weyn dalka Kanada. waxaanay bedeli doontaa John Torrey oo isagu markii saddexaad loo doortay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay shagadaasi. Laakiin afar bilood kadib iska casilay kadib markii uu qirtay inuu Google Dhaaf la sameeyey qof ka mid a shaqaalihiisa. Joe haatan da'deedu ay tahay lixdan xidhan jir ayaa u soo haajirtay waddankaasi Kanada iyadoo da'deedu ay tahay 13 sano iyadoo kana timi Hong Kong. Waana xubin hore uga tirsanayd baarlamaanka Kanada iyo weliba xildhibaan golaha magaalada Toronto. Joe oo dhanka bidixda u janjeedha ayaa waday olole ay ku dhisay 25,000 guri oo dadka dhaqaalahoodu hooseeya ay degi karaan. Toronto ayaa magaalo ay ku nool yihiin dad gaaraya 2,700,000 qof iyadoo hoy la'aantuna ay muddooyinkii dambe ay kor u kacday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. waxaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay hay-adaha amniga ee federaala dalka Ruushka ayaa sida warkabaad ku maqlaysayeen maanta shaaciyey inay xireen amaba ay soo oodeen baaritaan ku socday kooxda hubaysan ee hogaamiyo Yevgeniy Prigozhin iyo weliba xubno kaloo ka tirsan kooxdaasi calashooda shaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo Wagner. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo madaxweynaha Ruushka iyo weliba hogaamiyaha kooxdaasi Wagner ay siyaabo kala duwan uga hadleen khilaafka dhexdooda. warbixin V O A arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
wasaaradda difaaca ee Ruush ayaa sheegtay maanta oo salaasa ah in kooxda Wagner ay isku diyaarinayso inay qalab militari oo culus ku wareejiso militariga Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo khudbad u jeediyey shacabka Ruushka ayaa isaguna isniintii ku eedeeyey qabanqaabiyaasha fallaagada inay yihiin khaa'inul wadan.
вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. все они понимали, в том числе то,
Бэмбэй ушеге, вахай кулихэн инай дагаламан, о ай расас кулидан, аскарта ия шаабка. Waxa aanay yeelan sidii uu cadowgu ku farxi lahaa taas oo ah walaalaha Ruushka oo isdilaya oo la arko. Putin wuxuu ugu baaqay askarta Wagner iyo taliyashooda oo ugu yeeray wadaniyiin in ay ku biiraan militariga Ruushka iyagoo iska diiwaangelinaya wasaaradda difaaca Ruushka ama hay-adaha kale ee fulinta sharciga. waxa kale oo uu siiyey ikhtiyaarka haddii ay rabaan in ay dib ugu noqdaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ama ay u guuraan dalka Belarus haddii ay doortaan. hogaamiyaha Ruushka ma shahaadad qaadin guddoomiyaha amaba hogaamiyaha Wagner Prigozhin. si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in abaabulayaasha kacdoonka ay khaa'imeen dalkooda iyo dadkooda. Putin ayaa sheegay inaanu wax tallaabaha qaadin intii gadoodku u socday muddo 24 saacadood ah, isagoo sheegay inuu sidaasi u yeelay si uu u baajiyo dhiig daata. dhinaca kale, hogaamiyaha Wagner Prigozhin ayaa isniintii markii ugu horreysay isaguna ka hadlay tallaabadii uu qaaday, isagoo cod ku baahiyey bogga fariimaha ee Telegramka, waxaana uu sheegay in ujeedadiisu ay ahayd in aan la burburin kooxda Wagner.
Наш марш мы начали из-за несправедливости по дороге.
manu lahayn hadaf ah inaan meesha ka saarno taliskii jiray iyo dowladda sharciga ah ee lasoo doortay, balse waxaan ka hortegaynay in la baabiiyo Wagner Group. Prigozhin ayaa tilmaamay kuna tilmaamay ficiladiisa kuwa cadaalad doon ah, isagoo ku eedeeyey wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka inuu doonayay inuu kala diro kooxda Wagner 1-da bisha July. laamaha sirdoonka Ruushka ayaa baadhayay in hay-adaha basaaska reer galbeedka ay door ku lahaayeen arrintan. madaxweynaha ay xulafada yihiin Ruushka ee Lukashenko ayaa isagu dhexdhexaadin ka bilaabay arrintan, isagoo ku guulaystay inuu damiyo khilaafka, waxaana uu sheegay in hogaamiyihii Wagner uu gaaray Belarus, isagoo tilmaamay in dowladdiisu ay siisay xeryo ku meelgaar ah oo ay degaan maleeshiyada Wagner Group.
aada ayuu dhegeystayaal ubahadsanyahay Xuseen Barre oo warbixintaasi inala socotiinayay. dhinaca kalena, kadib qalalaasi toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxdaasi calooshada shaqaystayaashaah ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa su'aalo layska weydiinayaa sida arrintan ay saameyn ugu yeelan karto wadamada Afrika ay kooxdaasi kaawo gasho. hogaamiye kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaan doono Belarus, halka maleeshiyada kooxdanina ay hubka ku wareejin doonaan dalkaasi ruushka warbixin arintan ayaa ka qortay warbixin kale arintan ay VO ka qortay waxay noo soo jeedinaya maxamed bashiir abdiraxmaan
dadka juqraafiga siyaasadeed farangaya ayaa sheegaya inaan lagu degdegi karin qiimeynta siday u saameyn doonto howlgallada afrika ee kooxda wagner kadib markii hoggaamiyahooda yevgeni prigozhin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada moscow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladdan aan la maarayn waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda wagner ciidan calooshood u shaqaystayaal gaar ah oo ah urur dembiilayaal ah waxaanay ku eedaystay inay geysteen dilwadareed kufsi jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay waddamada jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo maali kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha wagner yevgeni prigozhin uu ka abaabulay ruushka dhammaadkii asbuucii hore falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxa ay uga dhigan tahay waddamada afrika qaarkood charles boisil oo ah la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xooggan lagu arkay caasimadda jamhuuriyadda afrikada dhexe ee bangi iyagoo gaafwareegaya tani waxay muujinaysaa in maamulka bangi uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xiran waxa ka socda ruushka ayuu yidhi cabdulaahi diyaara oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegay in wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka jamhuuriyadda afrikada dhexe dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday bangi bishii diseembar ee 2020 weerarkaasi oo geysatay koox la yidhaahdo coalition of patriots for change waxaana kooxda wagner ay ku guulaysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha juulaay taasi oo u ogolaan karta madaxweynaha hadda ee jamhuuriyadda afrikada dhexe faustin archange todera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada diyaara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda bangi aysan lahayn awood ay ku shaqayso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada wagner weerarada ayaa ka sii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda afrikada dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda wagner inkastoo madaxa wagner uu dhaleeceeyey sida ay wasaaradda difaaca ruushku u maaraysay dagaalka ukraine haddana howlgallada ay jamhuuriyadda afrikada dhexe kooxda wagner ka samayso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee ruushku aysan u igman ayuu yidhi posel haddii prigozhin uu sii ahaado madaxa wagner waxaa laga yaabaa inaanu isbeddel samayn waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo beddeli kara ayuu yidhi bosel bosel wuxuu tusaale u soo qaatay konstantin bekloff oo ahaa mid ka mid ah maareeyaasha ugu waaweyn ee howlaha wagner ee afrika tan iyo 2018 waxaana uu shaqaalaysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taala dalka ruushka haatan way adag tahay in lasii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan sida ay khubaradu u sheegeen v o a
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo diyaarisay v o a dalka jabuuti waxaa caawa si xawli ah uga socdaa howlaha loogu diyaar garoobaya cooska munaasabadda ciid al adxa ciidan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalkaasi jabuuti maanta laga xusay sanad guuradii 1946 ee kasoo wareegtay markii waddankaasi xornimadiisa ka qaatay gumaystihii faransiiska sannadkii 1977 bishii juun 27-keedii haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha diyaar garowga ciidda waxay noo haya wiyahayaga ramadaan muuse jaamac
dalka jabuuti oo ku guda jira xuska munaasibadda calanka ayaa waxaa caawa u soo galay xuska ciid al adxa iyadoo xuska calanka iyo xuska ciiddu ay sannadkan sanka isku hayaan dalka jabuuti inkastoo ciidamada booliiska gaar ahaan qaybaha taraafigu ay si wanaagsan u kala hagayaan baabuurta haddana waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada jabuuti gaar ahaan jidadka magaalada culays iyo sixmad xoog leh oo la xidhiidha baabuurta iyo dadweynaha ku qulqulaya suuqyada qaar ka mida dadweynahaasi oo aan kula kulmay suuqyada dhexdooda ayaa sidan iigu waramay
xamse muuse saciid wallaahi alxamdulilah aad iyo aad baa laisku diyaarinayaa rabadaanow waa adiga arkayde dadka suu xaami suuqu yahay alxamdulilah wallahi dadku soo wala baxayaan waa la is diyaarinayaa diyaar golo baa lagu jira insha allah khayrkeyga maa sugay naadi laba nasiib baa yeelanay ciiddeennii calanka iyo ciid alxadxi oo isku dhacay alxamdulilah baan leenahay ilaahay deesaa insha allah khayrkeyga ha nasiiyo labada ciidoodba
ana shaa abubakar cabdi wakiil bal ka
waran de waxa kulmay ciidii calanka iyo ciidii aan alaad xay caadiga ah
fiicanta wallahi ilaahay alxamdulillaah haduu noo soo dhaxay labadaba
magacayga waa khadija busanayta maasha allah mabruuk wa kaade onaga wax ka siinayna onaga deen fintuuna plaisir qubadkeeni de cadeau tout ça on offre alxamdulillaah allah ma hadale boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaya boqolkiiba boqol
barkal xasan amare aad iyo aad buu fiicantay waxaan dadku ha
xog baa weeymanaya
way imanayaan ha dadku wadnaanaya wixii jooga sidii lagu yaqaanay Djibouti walba oo iska ifsanayaan habeenkii waxaan ma soo dhaweynaynaa ciid wanaagsan
Maxamed Maxamed Cali wallahi wanaagsan yahay labadii arrimood baa iskalay suuqu aad buu cimran yahay aad buu cimran oo dadku faraxsan yihiin iyagoo calankiina soo dhaweynaya ayay ciidina u soo gashay arrimood ku farxad weeyaan
magacaygu Ustaz Mustafa Saciid Aamin wallahi waxaan ku leeyahay ciidu waa dahab alxamdulillaah wani wayinuun maadaama laba ciidoodna kulmeenna waa maasha allah farxadan maantaan haysano farxad ka wanaagsan haysana ma jirto waxaan ku leeyahay waa laba ciidoodoo kulmay waa alxamdulillah baan ku leeyahay dadku way wada faraxsan yihiin
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Djibouti
hatana boosaaso dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa in badan oo kamid ah waxay sanadkan u xagaa bixiyeen deegaamada kale Puntland oo sanadkan ay roob wanaagsan uu ka daayo barwaaqana ah arintan ayaa waxa ay hoos u dhigtay dhaqaaqadii ganacsiga ee suuqa dharka iyo waliba xoolaha nool ee magaaladaasi Boosaaso warbixin arintaas ku saabsan waxaynu haysaa wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac
iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo munaasabada ciida waxaa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo dharka oo ay dadku toddobaadyada ciidda ka horeysa si aadah ay wax uga iibsan jireen Faarax Muuse Cali oo ka mid ah dilaaleyda xoolaha ee suuqa Boosaaso ayaa sheegay in sanadkan uu aad u hooseeyo iibka xoolaha nool sababo la xiriira dadkii oo u xagaa baxay miyiga iyo magaalooyinka uu roobku ka da'ay ee barwaaqada ah
maanta marka la soo qiyaaso sanadkii hore iyo sanadkan boqolkiiba toban bay kala joogaaneen maanta waa maalinta shaqada ugu dambeysay mana shaqona ma jirto waxuun baa neef iyo la iska gadanayaa ariga meeshii ka imay jiday kunku ka imay jiray ama labada kun ka imay jiday kunkiiba boqol baa ka yimid adigu boqolkiiba toban ka qiyaas qaado iibkuna ma jiro oo iib hadal badan oo arafo la galay oo maanta wixii hadda la qaatana ma jirto berida waa tugashadii oo haddee waxay noqon doonta ma naqaan laakiin waxaan qiyaasaynaa dadku boqolkiiba sagashan iyo shan wuxuu u baxay miyiga oo miyiga ayaa barwaaqo ah ninkasta oo magaalada joogana meesha dalkiisa jooga ayuu ka saxiidaya neefkii boqol iyo soddonka ilaa boqol iyo labaatanka la siin jiray sagaashan iyo shan ilaa sagaashan boqol baa neef halhaleela oo boqolaaba ugu sarreeya wixii kale waa sideetan iyo shan sideetan sagaashan ariga la keenayaana waa yuu badan waa ari waaweyn oo aada u cayilay weeye marka faqli isu dhow maaha
sidoo kale ganacsatada dharka iibisa ayaa iyaguna ka cabanaya suuq la-aan inkastoo ay si weyn ugu soo adeegeen goobahooda ganacsi
shukri Abuukar Nuur suuqleyda magaalada Boosaaso oo ilaa 28 sano degan kuna nool walaal ciidaaneetii waxba ma jiraan laakiin insha allah waa rajeynaynaa qeyr iyo wax fiican dad yar oo kooban baa jooga magaalada aan waxba haysan inay ku cagaabacan inay haysan iskuuladiina waa daaheen dadkii waxay si waayeen iskuuladii maxaa imtixaankii 8-daadkii 12-aadka way adeegteen dadkii oo dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman oo wax si waaya ma laha magaaladana waa cillo cid lacag haysata ma la cid wax gadanaysana mala waan iska xayaa bax dadku way xagaa bixeen waa iska fadhina waxba nagalama qabto
inkastoo magaalada Boosaaso ay ganacsatadu ka cabanayaan in ciidan aan si wanaagsan wax looga iibsan ayaa haddana waxaa muuqata in fursadahan ciidda ay ka faa'iideysteen ganacsatada ku sugan goobaha dadku ay u xagaa bixeen ee ka baxsan dhul xeebeedyada oo inta badan dadku ay ka guuraan bilaha xagaaga Faadume Yasiin Jaamac COA Boosaaso
aad bay faadumo maadsantay dhegeystayaal colaadda ka jirta magaalada laascaanood iyo weliba hareeraheeda ayaa saameysay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada wariyaha la saxanood Abdulkareem ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo ka mid ah dadka xoolaha ku dhaqda duleedka magaalada La Saxanood, waxaana uu ka wareystay sida ay colaadu u saameysay xoolo dhaqatada.
Wallaahi xoolaha dee xabadu way saameysay oo dee deegaanka anaga walba iska deganayn deegaanka magaalada agteeda. Markii xabadu bilaabatayna dee waxay noqotay xoolihii in la yaro durdurkiyo oo xabada laga yaro fogeeyo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, kulli anigu dadka aadka u fogeeyay magaalada dusheeda weli iska jooga. Magaalada waxaanu jiraa 2 kilomitir, wax intaa u meelaha gaaray ama 3 kilomitir, laakiin dad badan baa jiro adigu meeyay fogfogeeyay. Geelana dee wuxuu dadka ku fadhiyay magaalada walba wuxuu ku fadhiyay dadka oo caanaha ka iibsan jiray. Dadkiina markay qaxeen xoolihii waa la iska yara kala kaxkaxeeyey oo baadiyaha la geeyey. Markaas saameyntaasay ku yeesheen dadka xoola leyda degan deegaanka magaalada La Saxanood, sida dadku u qaxayba xoolihii ma u qaxeen.
Wax iga warantaa maadaama dagaalada markay dhacaan oo kale, bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraheeda ku haystay weliba caanaha ka keeni jiray.
Wallaahi geelal badan baa joogay Cabdikariinow oo aada u badan, oo haddardee aan lasoo koobi karin. Qaar garoobay aadeen erya garoobay, haddar geelasha badankoodii aadeen. Waxaa La Saxanood jooga waa geel aan aada u yar oo fara ku tirisa. Anagu waxaanu sameynaa subaxa xabadu dhacasana xagga buuraha u sii daynaa, subaxaysa xabadu dhacayna jeexidiisaasana ku sii daynaayo. Waa halkaa labada ciidan dhexdoodu daaqaado, kaygu wuxuu joogaa halkaa shirkada laska agteedu daaqaa, iyo inta u dhexaysa geelkeena Jabutaawi waana meesha ciidamada ugu badan joogaan.
Meelo badan ood xoolaha fuufin jirteen ama daaqi jirteen, hadda suurtagal idin ahayn inay daaqaan geela caanahad ka keeni jirteen.
Haa, wallaahi way jirtaa oo geelu darantu aada jiro xagga dhoodidu geli jiray. Haddartina dhoodidu ciidamo aado laamigaba xagga xagga ugama degato, geelasha jooga xataa caana lagama keeno. Oo waa nimanku dhinacay u yara badan yihiin weeyaan nimanka Soomaaliland ee meesha jooga, halkaa jooga ayda waran baa aagaa jooga. Marka ciidamo ma aado, waxaa la joogaa badanaaba dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joogjooga.
Magaalada La Saxanood hadda waa aragnaa dadka ku hadhay inay aad u yarihiin. Caanaha adigu keento oo kale xaggee u iibgeysaa? Maalintii oo kale intay galaas baad keeni jirtay, bal iiga sheeka iyo saameynta idin ku yeelata.
Dadkii dee magaalada caanaha iibsan jiray, caruurta iyo dadka waayeelkaabay ahaayeen, waxaa caanaha loo iibin jiray. Idina caano badan kama keento, waxaa dee laga keenaa meherada yaryar baa qaato maqaaxiyo shaah ku cadaadaysa. Dadkii caanaha cabi jiray magaalada wuu ka maqan yahay. Markaasaasan caano badan ba looga keenin oo aan caano badan geel hadir looga keenin. Marka waxaa kaloo jirta magaalada waa laga qaxay, dadkaasa caanaha iibsan jiray dadka ka iibsan jiray. Markaasaasa dhaqaalihiina dee uu noqday inuu noqdo inaan geeri waxba laga keenin caano badan.
Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid a xoolo dhaqatada oo La Saxanood ugu warramayey Cabdikariim Olol, halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Qiimo intee le'eg ayay ku kacaysaa dowladda ama ay ugu kacaysaa dowladda Britain inay qof magan geliyo doonaa mustaafuriso islamarkaana ay geyso dalka Rwanda? Waa ay kula heshiisay in laga furo xarumo lagu maareeyo kiisaska magangeliya doonka dadka raadinaya. Haddaba su-aashaasi ayaa waxaa jawaabteeda ay ku jirtaa warbixin cusub oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters oo arrintaasi ku saabsan. Xukuumadda xisbiga konservatiifka ee ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa rabtay inay kumanaan muhaajiriina u dirto in ka badan 6,400 kilomitir oo ah dalka Rwanda. Tallaabadaasoo qayb ka ah heshiiska dalka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika oo arrintan ku ogolaaday sannadkii hore. Xukuumadda ayaa u aragta qorshahani mid uu dubdhexaad u ah niyad jabinta dadka magangeliya doonka ee doomaha yaryar kaga soo gudbaya ama kaga imanaya dalka Faransiiska, waxaana Sunak uu arrintan ka dhigay mid ka mid ah 5 qodob ee mudnaanta u leh xilli culays uu kaga imanayo sharci dejinta xisbigiisa iyo wali bulshada si arrinta loo dhameeyo. Iyadoo xisbigiisa uu ka hooseeyo xisbiga mucaaridka ah ee Labourka, rayo ururin la sameeyey ka hor doorashada qaran ee sannadka soo socda. Qiimeyna lagu sameeyey saameynta dhaqaalaha oo isniintii la baahiyey ayay xukuumaddu sheegtay in qiimaha halkii qofba loogu tarxiilayo Rwanda uu celcelis ahaan noqonayo $300,000 oo la siinayo Rwanda si ay u hayso qof kastoo magangeliya doona, $28,000 oo haddii aaradda iyo weliba sii kacayntooda iyo waliba $28,800 oo ah nidaaminta iyo waliba kharashaadka sharci. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Zuela Braveman ayaa sheegtay in qiimaha ay tahay in lala eego saameynta ay ku yeelanayso niyad jabinta kuwa kale ee isku dayaya inay soo gaaraan dalka Britain iyo waliba kororka qiimaha guryeynta magangelyada doonka. Haddii aan wax tallaabaha la qaadin, ayaa sheegtay Braveman in qiimaha guryeynta dadka magangelyada doonku ay gaari doonaan $13.9 bilyan amaba ku dhawaad $14 bilyan sanadkiiba, taasi oo ka badan $4.5 bilyan hadda. Xisbiga Leyberka ayaa sheegay in qiimeyntan dhaqaale ay tahay mid gebi ahaanba kaftana, islamarkaana ay ku guuldaraysatay inay si saxa u sheegto waxa qiimaha guud ee qorshuhu noqonayo. Xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna ku eedeeyay dowladdu inay ku bixinayso lacag qeyralxad ah tarxiilidda dad quusa, halka ay ku guuldaraysatay inay gacan siiso dadka reer Britain ee ay ku kordhayaan qiimaha lacagaha laga bixiyo guryaha la iibsado iyo weliba cuntada. Maalinta Khamiistana maxkamadda Racfaanka ayaa gudbin doonta xukunka in duulimaadyada Rwanda ay yihiin kuwa sharciya. Duulimaadkii ugu horreeyay ee la qorsheeyey bishii Juun ee sanadkii hore ayaa daqiiqadii u dambeeyey ay joojisay maxkamadda xuquuqda aadamaha ee Yurub, taasoo dul dhigtay xayiraada maanacaysa wax mustaafuriin ah ilaa iyo laga dhammaystirayo tallaabooyinka sharci ee Britain. Bishii Diseembarna maxkamadda sare ee London ayaa xukuntay in siyaasaddaasi ay sharci tahay, balse go'aankaasi ayay ka hor yimaadeen magangelyo doonka ka yimi wadamada Suuriya, Suudaan, Ciraaq, Iiraan iyo Fiidnaam oo ay la jiraan qaar ka mid a ururada xuquuqda aadamuhu. Sanadkii hore ayaa 45 kun oo qof ay dalka Britain ku yimaadeen doomo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badankoodu dalka Faransiiska. Sanadkanna in ka badan 20 kun ayaa dalkaasi soo gaaray. Halka weliaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idin ka soo gaaraysa Washington. Warbixinno kale iyo weliba wararkii oo inoo soo socdaan haatan aynu jalicno dhinacii kalmahaysa. Thank you.
سيد ونكسن دقيستيال كسو دوادا برامشك صوبا الله اي عويش كرد عبكاس او دين كده ايمانيا لان تافك صومالي اي في او اي سيد وغحريا داب barnaamijka talabaad walba waxaad ku dhigaysan doontaan labada mowduuc ee u wadaheynta badan bulshada ku nool xariiqaha qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dadab ee deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka fiyo ee dadab ee ka soo gasha moojada FM ta ee hal iyo toban dhibic lix megahertz barnaamijkeena waxa qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa ka mid noqon doona qotiga dhawaan la dejiyay xarada cusub ee Ifalabo oo dalbaday in loo diyaariyo masquulo iyo adeegyada faa'iido urka oo baahi badan ay u qabaan si ay uga badbaadaan daacuunka la sheegay inuu ka jiro gudaha xariyaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka waayeelka ah ee ku jira xarada cusub oo ka warbixin doona caqabadaha ka haysta dhinaca nolosha, kama mar ruuxbintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Abdi Cabdow Ibraahim oo ka sheekeyn doona sida uu ahaa guurkii hore ee Soomaalida iyo xaqdhowrka xididka iyo xigtada. barnaamijku waxaa idin soo siinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Xerada Ifalabo oo ah xero cusub oo dhawaan dowladda Kenya ay ogolaatay in la dejiyo qaxootigii ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore la dejiyay qoysaskii ugu horreeyay ee laga rabo xeryaha kale. Hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa ku guuleysatay in boqolaal qoys oo hordhac u ah halkaasi la dejiyo, iyadoo adeegyadii aasaasiga ah inta badan aan loo diyaarin qaxootigaas cusub sida goobaha caafimaadka ee loo yaqaano heelta boosyada iyo adeegyadii nadaafadda oo muhiim u ah qaxootigaas cusub, maadaama dhowaan hay'adaha caafimaadka ay shaaciyeen in shumbiyoodka iyo daacuunka ay ka jiraan guud ahaan xeryaha. Haddaba si aan u ogaano nolosha qaxootigaas cusub ayaan barnaamijka caweyska guud ahaan caawi ku eegi doonaa xaaladda ay ku nool yihiin qoyskaasi dhowaan la dejiyay xeradaas cusub. Haddaba qaar ka mid ah qaxootigaasi ee toddobaadkan la dejiyay gudaha xerada Ifalabo ayaa ka waramaya habka ay u nool yihiin iyo xaaladda ay kala kulmeen deegaankaasi cusub.
Magacayga Aadan Cabdullaahi Aadan waaye, waxaan joognaa harada Ifoto, waan ku cusubnahay. Waxaan uu koowahead sari intaan ka qaadano meeshaan raashiin, waa kaasadi meeshaas aan joognaa. Raashiinkana la siiyey hadda shalay aan qaadanay waa qamadi iyo digir iyo saliid aan qaadanay shalay oo yar oo aan badneyn.
Bal ka warran marka bay'ada ku nooshay deegaan ahaan sida ay tahay halkina.
Hadda meesha aan ku noolnahay waa meel aan ku cusubnahay, haddaan imaanay malaha waa dhul iska cillo oo bilaaba cillo ahaan soo degnay. Wax loo soo horreeyo hadda aan ku soo jiidanayna malaha, dhaqaale aan wax ku furdaanayn maha, waa dad iska xaaladooda Ilaahay ogyahan baanahay. Qaxooti waan maqli jiray, waan ku cusbahay, hoolaha ayaa naga soo dhammaaday. Hadda unbaa imaanay dad meesha ku cusubnahay, hadda unbaa imaanay waxaan la xiriirnay malaha, wili waan ku cusubnahay, waxbarasho ma helin, caafimaad ma helin, wili bus iyo hirgab iyo dhibaato qandho malaari waxba iska jiro, meel ayaadna ma garnayn. Biyaha waan helnaa laakiin si kale macnaha meesha waa iskaga liidanaa. Hay'adaha waxaan ka codsanaynaa kulley marka u horreysayna caafimaad ka helno, waxbarasho aan ka helno, deeq nololeed aan ka helno. Kadib waxa uu noogu soo horreeyay aasaaska koowaad, musqulo ma qabno, guri hata waxaa noogu daray musqulada saxarada aan dhahaa shabaaxaynaa. Waxaan rabnaa inaan degdeg musqulo noogu dhiso, waxay dambeeyeen hay'adaha si fiican noo gartaan. Maadaama daacuun jiro meesha caafimaad darro ay taalo, hadda wili maamul oo hadda helboosiyo iyo meel oo isbitaalo la aadan aan lahayn, waxaan rabnaa degdeg si aan naqsi maalinta ama biri aan sama aan musqul aan helna aan doonayna dheheeda inay nagu gargaaraan.
Isaaq Xasan Iimaan baa leeyahay, waxaan kasoo barakacay jubbada hoose oo aan kasoo barakacay.
Waaye noloshaada markii aad jubbooyinka joogtay maxay ku tiirsanayd?
Nolosheedu waxay ahayd xooli jir baan ahay, loo baan dhagan jiray, beer baan fali jiray, wixiina waan ka dhibtooday, waan kasoo faraxshay. Adee qaxootiga aan jooga marka Ilaahay amarkiisa bii waa haysanaa nolol xumo oo macnaha xagga dhaqaalada ah iyo wixii oo macnaha isbitaal, waxaas aan u baahanahay in wax yaroo aan ka qaadano meesha qamadi ah ee wax saliid ah ee wax yaroo Ilaahay amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadano. Ilmi hadii la sii dabada ay tagtay,
waxaad ii sheegtay inaad tahay aabba dhalay 10 caruur ah, lixdan jir ah oo aan weligiis qaxootina ma arkin, bal ka waran dareenkaaga maanta.
Alxamdulilah, dareenkeedu waa iska fiican yahay. Meeshaan boor iyo busku wax kale hoonnuhay ma jiraan, laakiin nolol xumo mas-uulna ma haysana, xaarkay baan dhac ordaynaa. Marka meesha mas-uul ma laha, حنون واجرا المي ويلي قمدي ديلسي ولاش بالاي قبتي مرك علاش الى عمك سوا صوتا مرك وحنا داو دغدغ انا هلنا اون مشكول ان هلنا ونلافد ان هلنا مال ان كفريسون كو خارن كسلانه عيالك واهل جبسين وسان شيواي مرك الله امركيس مسؤول سوان ربنا ان دغدغ كان غير سو غران ربنا دي ولا هي ما خوتي اد نقيس قلبي كوم جن لكن ما انت ظروفتها اي وقبت قوتي انا نقطه ظروفتها نقطه والله الكلا هو ناقصنا او وجهيا ون حيل حق ودين ان كالنا الدوله حق ودين ان كالنا وا كسب ان لا قربنا لسيان ربنا
qoys kaane oo markii ugu horeysay raashinka ku qaatay xarada cusub ayaa tilmaamay in cimilada kulul ee deegaanka ay la qabsan yihiin ayagoo sheegay in arruurta yar ay ku adag tahay cuntada ay bixiyeen hay'adaha samafalka ayagu hay'adaha gargaarka ka codsaday in la siiyo raashin jilicsan oo ay cuni karaan arruurta iyo dadka waayeelka ah
walaa magacay waa nimi aas waxaan ka tirsanahay xerada ifo gaar ahaan ifo tu hadda la dajiyey dadka degmahay afar beri masha allah waxaan haystaa caruur yaryar oo xiidadoodu jilicsan yihiin oo aan qamadi iyo galley midna qaadan karin masha allah iyo aan ma ka deyrinayno oo wax wayna siiyaan wayna noo dadaalaan waana la qaabilay masha allah haddii aan la qaabili lahayn waxuma aanan helnayn qaabilaad fiican waa helnay wayna soo dhaweeyeen askari dibna tabarka wax qabsanaysid kero kan wax ka soo qaadanaysid way dibadan tahay oo waan dareena oo sida gaari wax ku soo qaada ma helaysid qofku caawiyo oo wixii ku fududeeyo ma jirto waa wadana marti ku nahay aan walaahi muqtisho aan ka nimi mana laga imaadeen qof dibba ka keentay qof xaalad ba ka keentay qarxna uu jira oo wala wada ogyahay waan jeclaan lahayn inay nabad xasilooni noo ahaato laakiin waan madaxdeeda waan ku rajaynaynaa inay xaaladda bedelaan iyo aan waan u nimaadnay waan ina soo dhaweysay qofuntu waan u nahay oo maanta deeq meel aan uga baxnaa mid jirto qaxoonti waanahay markaas qaxoontiga waa caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhibban tahay sababtoo ah ilmihi waa ilmo yar oo xididdiisu jilicsan yihiin oo calooshiisu jilicsan tahay ilmihi ma awoodo qamadi ma qaadi karo waxaanu awoodin oo kale ilmihii gaajo ma xamilayo ilmo wuxuu u baahan yahay la siiyo uu iska cunayaa raashinka oo inoogu dhibban tahay oo inoogu adag tahay maadaama raashinku nagu adag yahay waxaan codsanayaa oo hay'adda UNHCR ka codsanayaa wax weyn si sabab uga mahad celinayna inay noo dadaalaan cuntadana noo bedelaan cunto jilicsan oo caana leh oo tee waxaan cad ku iibsanay xataa ma haysan anagiba qaxoontiya oo waddankaygii ka nimi oon shaqaysanin marka cunto ubadkii in cuntadii loo bedelo oo waxaan adag laga bedelo waa codsigayga koowaad keligeena maaha waa baaqa qaxoontiga soomaaliyeed oo dhan waayo ubad yarba wada haysanaa ubadkayga calooshooda ma qabsanayso galley ma qabsanayso qamandi saliid waana la siiyaa waxaan jecelahay cuntadana loo bedelo hay'addu noo bedesho dhabaaqayga uu gaaro
dhinaca kale dhalinyarada qaybta ka qaxootigan cusub oo badankood kasoo bara kacay abaaraha ayaa sheegay in shaqo la-aanta ka jirta xeradan ay caqabad ku tahay inay la qabsadaan xeradan cusub maadaama fursado shaqo aysan ka jirin gudaha xeryaha
aniga waa dhaqdhaqaaqa iyo magaalada jawiga ka jira weligay qofkan ku noolaa soon ka hor laba bilood un baan joogaa marka qaab hadda u shaqaystay iyo qaab nin hadda xagga markuu joogana hadda qof oo farsamo yaqaanan ahaa oo marka sharci hadda kuma dhaqaaqi karo qof hadda meelahaas magaalooyinka oo dhismaha laga shaqeyn karo aada karimihi marka qof sharciga lagu aadaalay dhaqa sharciga hadda aan haystan waxitiyada unbuu kamid yahay marka insha allahu kuleyta waa waxaan leeyahay insha allah haduu ilaahayna macnaha dadkii hadda waa dad iska barakacay oo ilaahay ku mudarnaatay waxba aan haysanin qof buushka ila qaba ku dhahay ma qof kale tamaarkaysid marka ugu badnaato lagu leeyahay kuwaan bal geedahan xoogaa iga jajar xoogaa bal shaahan ku siinaa marka tan kale gurigu waa aqal hore un baa la sameysanaya aqal horegana gabdhaha un baa laga qaban kartaa moogi wax hadda shaqadaada ku filan ma ahan shaqa hadda adigu kugu filan ma ahan marka xaaladaasaa jirto hadda waqti kale in la gaaro moogi meeshaan hadda meel oo shaqa hadda oo aniga ugu filan shaqadaan aqaanay amada kale ama jiingad ahaata wax ka furan ma laha
waa hagaag weli waxaan dhahday ka jirnaa barnaamijka cawiska la dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan shalabarka qaxootiga mas iminka adin ku wareejiyo saaxiibkay ahna abdullahi jaamac ahmed dheere oo sidii ay ugu soo saaray noogu soo tabiyo barnaamij qaybiyis kale
maad sanad abdul salaam dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maali doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahim oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana oo aanu ka wareysanay hannaankii hore ee guurkii soomaalida xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo sida uu hadda xaal yahay iyo dhalinta soomaaliyeed halka ay ka joogaan dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan dadka waayeelada ah ee ka tirsan dadka ku cusub xeryaha oo ka cabanaya caqabado ka haysta dhinaca nolosha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga cabdi cadow ibraahim waa oday waayo joog dhaqanyaqaana waxaan ka waraystay dhaqankii suubanaa ee bulshada soomaalida gaar ahaan habkii iyo hannaankii loo agaasimi jiray dhismaha qoyska cusub xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo isbeddelka xilligan ku yimi dhaqanka soomaalida cabdi ayaa waraysiga ku bilaabaya qaybihii guurkii soomaalida
horta guurka laba micnood buu lahaa midda koowaad wiilka aabihii baa gabar u doonu jiray ama abtigii ama adeerkii ama yana adeerkii midna gabadha iyo wiilka intay isu yimaadaan bay sheekaysan jireenoo isfahmi jireen aniga laftayda maalinkii guuri ugu horreysay aan gabar shukaansado anoo iska geeli jira ah marka gabadhii iga hor imaatay yaarabaysoo nabad maa nabad xaggii degintiina halkaasaan degana hay oo inaa yaatay ina hebel hebel walaale waan kaa helay goormaan si fiican isu wareysan hadda gurigayga igu imo bay tiri gurigi baa ugu tegay markaasa waxay tiri hal gabay haddaad ii mariso oo hidii iyo dhaqankii ah warkaaga dhow waan qaban marka waxaan ku yidhi sidii garas gabiibyaal ka baxay meelgod iyo laaga tintoo gada faguudko gardhaca geenya lagu moodi inaad gaari haweenaad ahayd waa gad la hubaaya kan gacanta geenyo rag waa laga garqaataa baan ku salaamay gabadha iyaday waan guursaday waxaana joognay meesha layidhaa afdheer etoobiya kilirkii shanaad
waxaa tiri laba qaybood buu ahaa waanba garanay taa labada qof ee waalidka isu xuli jireen oo gabadhiinana siiya wiilkanaan u rabnaa sidaa guur ku dhici jiray bal kan kale ee wiilkay gabadhu sida adigu aad sheegtay oo kale iyagu isu xulan jireen wuxuu ka bilaaban jiray saa sheegtay barashada iyo ballanta
ballanta
maxaa xigi jiray
waxaa xigi jiray inaan gabadhihii guriga loogu tago gogol ay kuu dhigaan halkaas haddee nin socdaa lahata ay kugu sooriyeyaan habeenki oo dhan sheekaysataan ballantiina meel kusoo gabagabaysaan dadna markaad kabacdigeed aad isguursataan reerkii marka waxaa u tagaya aabahay iyo intii eheladiisa ahayd baa reerka u tagayso sidaasaa gabadhii loogu tagaya arooskii baa lageyn rati baa lageyn xoolaa lageyn shiikhii baa meeshii la keeni sidaasay ahaan jirtay
inta la isukaansanayo oo la xiriirayo waxaa jiray fadhiyo meelo ciyaaro a la isugu yimaado dhul lagu ballamo bal dadkaasu sidaay u kala xishoon jireen iyo qadarinta iyo sharafta xilliga ukaansiga dhallinyarada soomaaliyeed lahaa wax iga sheeg
sharafta gabdhaha annaga horta qiimo dheer bay lahaayeen oo gabdhaheenna aad bay u xishoon jireen wiilashana aad bay u xishoon jireen ani da-deyda oo lixdan iyo saddex sanaa hadda marayso weligay gabar soomaaliyeed hawo guur waa iga gashay laakiin kaalay gabadhaanayto gabadhan kaali xumee oo farfare cindigayga waluusan gelin ilaa da-daan haddaan joogo gabdhaheenna sharaf bay lahaayeen raggay xusmeynayeen annaga ragga ana gabdhaheennaan xusmeyn jirnay sharaf bay lahaayeen dharkii saddex dhudood kaabay xiran jireen ama ifur ama foolga iyo gad haddaad soo gaartay haddii kaleba ee la qaadan jiray waxaa la xiran jiray kaba tolanyo ahaa neef ariya laga bixin jiray oo nimanka farsamo yaqanka ay sameeyaan haddii ilaahi kuud maayo oo geed laga sameeyey haragga geela ama haragga lo-da yaa laga sameyn jiray markii dambaran kaba caaga oo abugeri lidaada soo baxo la qaadan jiray
cabdi waxay ugu maqaala ah in wiilka ee gabadha soomaalida markay isukaansanayaan habeenkii ballamaan waalidkii hurdo wiilka dhallinyarada guriga yimaado gabadha usoo baxdo meel guri ee ka durugsan oo geed ah ama bannaankay noqotaba gabadhii wiilkii isugu imaadaan gabadhuna wiilka ay aaminto wiilkuna gabadhaas si qurux badan oo sharaf badan u shukaansado haba yaraatee wax dhibaato ah oo ay ka cabsan jirteen aanay jirin dhib loo geysan jirin aanay jirin weliba meel ka durugsan uu fadhiisan jiray arrinta wax iga sheeg
waxaan wax kaaga sheegayaa gabadhihii hore alxamdulilaahi way dhowrsoonaayeen raggii horena wuu dhowrsoonaa gacmagaameyn iyo hunguri iyo gaabsi toonalis ma weydiisan jirin caadi baa loo sheekaysan jiray ilaah waaga buu iskugu baryo gabadhaas gurigooda haddaa ugu timaado adiga gurigaaga kugumaysan imaan jirin laakiin ayada gurigooda markaa ugu tabto way ku soori jirtay gogol bay kuu dhigi ameesha la yiraahdo gumaasta ama godorada meesha loo yaqaan ee lagu fiisado ya gogol lagu dhigay ama abeeda jooga ama hooyada joogta ama walaalkeeda jooga halkaas gogol ku dhigaysa shaabay ku keenaysa caanay ku keenaysa soor haday taal soor bay ku karin ku soo ku sheenaysa waa ku marti qaadaysa haddii doonto wad mari kartaa nin la yaqaan tahay haddii aan inta si fiican ku wada qoon labin istaqaanan adoon horta sudaad iyo ana baranin dadkii cid kuma degdegaysid kuma aan degdegi jirin dadkan baran jirnay marka aan ayada isbarana ka bacdi dadkaas baran jirnay halkaas reerka ka soo dargelay jiray aniga raayigayga iyo kuwa aniga maartay ila eelaayo saaxiibada ahaabo
xilliga gabadha la shukaansanayo iyo guurka kadiba waxaa aad loo xushmeyn jiray gabadha eheladeeda xididka aad iyo aada loo xushmeyn jiray bal arrintan waxa iga sheeg
aad iyo aada baa loo xushmeyn jiray hadduu saydiga kugu yimaado guriga inaad dhiig gasho weeyo ood xoolo u qashaa ila ma dibi qashid ama qurba ama orgi qashid ama wan qashid seediga waa inaad xurmiso gogol urito halkaa ku marti qaada hadduu xoolo doonaana xoolihii aad siisa bay ahaan jirtay hadda seedigii lama xusmeeyo sodoodii lama xusmeeyo waan ba u joogay xagar dheer nin sodoogii garacay baan u joogay xagar dheer oo soomaali ah amaba islaantiisa badilaayo foo xumo weeye maana annaga wax asmaana soo marin ninka soomaali ma ahari ninkii sodoodii garacay oo hadii ilaa ku meeyay anu sodoodii way garacday
halka baan kaga soo gudubno goolkii hore iyo quruxdii iyo sharafti iyo milgihii lahaa aanu nimaadno hadda sidee xaal yahay cabdiow
hadda xaalku aad buu u foolxun yahay gabdhaheenni gabdha ma aho wiilasheenni wiilal ma aho way halaabeen wiilkii wuu fata bannaan yahay timaxuna marmaran buu wataa gabadhii haddii ilaahay kuu idmaaya waa boorey caga booreeyo haddii alla dharkasidi loo xirin jiro ma xiranayso haddii ilaahay ku idmaayo telefoon bay la taaganta abo waxgeed joogtaa meeshaas halkaa iigu imow baa la dhihi halkii bay ugu tagi meesha gabadha gurigooda loo doonan jiro oo lagula sheekaysan jiray howeenkii dhalayna waa muraara dilaaceen odaygii dhalay wuu muraada oday baaba indha beelayna haddin daraaddiisa oo gabadhiisii la uureeyey oo iskuul dhiganaysay
waa gartay cabdiow waxaa aada looga dayranayaa meesha uu marayo xishoodka bulshada soomaaliyeed ee xilligan gaar ahaan dhallinyarada xishood la-aan inay jirto oo cidna aan la qadarinayn bal arrintaa maxaad dareenta
xishood maba jiro xishoodkii dhimay sharaftii iyo sooryadii way dhimatay gabdhihii dhaqankoodii wuu gadoomay wiilashiinii dhaqankoodii wuu gadoomay ma nin weyn oo 30 jir ah ama 20 jir ah ama 15 jir ah oo baridiisi banaantahay miyaad adduunka soo arki jirtay ilaa 5 jirkaagii hadda oo joogta hadda kow noogu ah hadda anugu arkay hadda arkay xagreer baan ku arkay nairobi baan ku arkay gaarsaan ku arkay wajeer baan ku arkay ma garanaysa madheera baan ku arkay balal xaawaan ku arkay garbeeri baan ku arkay baarleeraan ku arkay xamar baan ku arkay
furriinka waa tira beelay furriinku berigi hore ma badnaa
furniinka markii hore gabdhaheenni hore ninkii fura waa lacaan jiray wa ceebaabi jiray ceeb bay ahaan jirtay hadda ceeb baa taagan oo gabadhii ugu baa markii ilmo laga dhalay baa lagu laaday oo laga lidiis looga tegiyo lagu dayranayaa oo weliba lagu caayayaa
gabadhii markii ama ay ilmo dhashay ama aanay ula dhalinba
ama ha dhasho ama yay dhalin waa la cayranayaa gabadhii sharafteedi baa meel looga dhahay dhiiggeediina waa la cabay dhibkaas wiilashaa keenay
furriinka waxaa leeyahay khasaare kale ka dambeeya caruurti baa dayacmaysa qoyska aada u dayacmaya arrinta kabar
hadda waxaan usoo joogaa gabar 7 laga dhalay 3 gabdhood iyo 4 wiil laga dhalay laga cararay 12 sano ilmaheeda korsanayso baan u taaganahay hadda oo ila daris ah ninkina naankanu duurkaas ku qabaa tukanu haddana qabaa tukanu qabaa baa lagu leeyahay ma sharaf baa taas gabar baa waxaa la qabay 4 iyo 10 beri xishood la-aan wiilasha ma xishoonayaan xuushood waa ka tageen wiilasheenni soomaaliyeed gabdhaheenna ma xusmaynayaan waa hooyo macaan waa walaal macaan gabdhaheenna in la xumeeyo waa madnuuc aniga da-daan jooga gabdhoo dhan waan jeclaha allateed guursataabaana tiyaa bilaacsanba waxay alla yaatan ku guuriya hadii waram ku yeelaysa mise way ku diidaysaa baan ku fikirayaa
laakiin cabdi o wiilasha qaar fiican baa jira oo xishooda sooma
wiilasha qaar baa laga helay 400% baa laga helayaa 400% lama helayo fiican
dhallinyarada hadda joogta ee aad awowga iyo adeerka u tahay ee ku dhegaysanaya maxaa kula talinaysa
wiilasha aan ehelku nahay ee soomaaliyeed iyo gabdhaha aan ehelka nahay ee soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa sharaftiina ilaashada sumcadda soomaaliyeed suugaanta wanaagsan diinkeenna sharafta leh sumca qur-aanka ee wanaagsan baan ku dhalannay cidna naguma haysato adduunka annaga ugu sarrayno diinteenna ha dayicina ha ku dheelina ha isfaraxumaynina ha iscaayinina dharka si wanaagsan u xirta diinta ilaahay ku hanuun oo barta
kaasi waxa uu ahaa cabdi cadow ibraahim oo ah oday dhaqanyaqaana oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dadka waayeelada ah ee ka tirsan qoysaska waayadii dambe soo geliyay xeryaha qaxootiga ayaa sheegaya inay qabaan baahyo gaara waxay xuseen inay caqabad ka haysato dhinaca cunnada oo aanay cuni karin raashinka adag ee la siiyo dadka qaxootiga, sidoo kalena ay qaarkood u baahan yihiin daawooyin maadaama ay intooda badan la nool yihiin cudurro u gaara, sida uu sheegayo Cabdi Ibraahim Nuur oo ka mid a odayaasha qaxootiga ku cusub xeryaha.
Dadka waayeelka waa culays oo haysto, waxaa ka mid a sida cuntada ama yani daawada wax walba aa haysto. Intaas yani waxaa waay meesha raashinka la bixinayo, waxaan rabnaa ama bariiska ahaado ama yani wixii oo markaas yani oo raashinka oo duubiga ha ahaado, qamadiga la bixinayo, murdada la bixinayo, anagani ma uni karno. Waxaan rabnaa shaarraaj unta anaga ana aan qurkano in naloo keenaan rabnaa insha allah. Intaasaaba hadda yani u badan meeshaan hadda la joogo, qofkii loo taga ama markii farmasiya la taga ama yani helbostayaasha la taga, waxaa lahay dhiikaraa ku haayo, waxaa ku haayo tiifoa ku haayo, waxba ku haayo, dan ay ku tagaan yani meeshaas ay ku tagaan, awood ay ku tagaan ma haystaan, xaafadin looguma imaan karo, waxaa lahay meeshaas imaadaa la leeyahay. Marka waxaan rabnaa intaas in wax naloo qabtaan rabnaa.
Cabdi Ibraahim waxa uu sheegay in qoysaska ku cusub xeryaha ay isla qabaan caqabadaha dhinaca nolosha, iyagana ay usii dheer tahay duruufo ay horseeday waayeelnimadu.
waxaan hadda meeshan hadda aan ku deganahay Boonaaley waay, aan nahay yani ku tirsanahay yani Xadar Dheer aan ku tirsanahay, marka ani wax badanaan aad ugu baahannahay. Waxaan u baahannahay sida oo tirakoobka oo raashinkana la siinayo laguma filno, magaalada shaqo ma lahan. Waxaan u baahannahay bahalka aan shukulada la bixinay, waxaa kaloo u baahanahay musqulooyin ama yani tubooyinka aada yani bilaama isku qaraa'aan, tubooyin naloo saaidiyo. Waxaan u baahanahay insha allah biyo kuma filna, raashinka kuma filna, biyaha maalin kasta ilma isu soo dagaali haayeen, meesha gabdhihi isu soo dagaali haya, kale celcelisa odayaashii yani ay ku jiraan. Tubooyinka waxaan rabnaa in naloo saaidaan rabnaa, raashinka waxaan rabnaa in raashin oo odayaashii uni karaan in naloo keenaan rabnaa insha allah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiya saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka.
Thank you.
barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo ifnareyaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigu oo ah Cabdisalaan Axmed iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. Tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa.